Gepleýär azatlyk radiosu. Assalamu aleykum gadyrly dinleyijiler. Şuňy 2021-nji ýylyň 29-njy ýanwary, hepdeniň anyny güni. Eferde habarlar gündeligi. Şuňky programmamyzda bahalar ýerden bir başga giýjüýlen, bir başga marada aýaly we awtul fyrkulan Daýhan Derman we ady üçin Potrot yerini satyar. Mıhımı daşarı yurtları güde üçülü etcek şuğulları tayyarlayar. Türkmenistan'ın payitahtına yine de yumurtlu yetmezçiliği yüze çıktı. Gepleşimizde şu ve beylik malumatları dinleyip bilersiniz. Programımızın esası bölüğünü geçmezden ön tədelikleri dinleyin. Onların mazmunu bilen sizi men Maksat Ataev tanış ediyarın. Türkmenistan'ın prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow döwlet serhet gurulunyň başlygyny wezipeden boşatdy. Harby tehnikalary aýawly saklamagy tapşyrdy. 27-nji ýanwarda prezident Berdimuhammedow döwlet howpsuzlyk kengeşiniň giňişleýän göçme mejlisini geçirdi. Mejlisiň barşyna prezident häzirki zaman harby tehnikalaryny aýawly çemeleşmek ýaly möhüm meseleleriň üstünde durup geçdi diýip tadyha ýadyar. Soňra baş prokuror Batyr Attaýew prezidentiň tapşyrygy boýunça dürli ugurlarda şol sanly döwlet serhet gurulunyň geçirilen barlyklaryň netijeleri barada hasabat berdi. Berdimuhammedow geçirilen prokuror barlyklarynyň netijeleri boýunça döwlet serhet gurulunyň başlygy Şadyrdy Durduýew işde goýup beren kemçilikler üçin wezipesinden boşatmak barada permana gol çekdi. Durduýewiň orunmasarlary Anamrat Çaryýew hem-de Ilaman işde goýup beren kemçilikler üçin bir käýinç ýygnan edildi. We olara kemçilikleri gysa wagtyň içinde düzeltmek tapşyryldy. Döwlet serhet gurulunyň başlygy wezipesine Milli howpsuzlyk institutunyň rektory podpolkownik Ýadygeldi Nuriýew belenildi. Oňa polkownik harby ady dakyldy. Prezident Berdimuhammedowyň harby we hukuk goraýjy idaralarynyň ýolbaşçylaryny harby tehnikalary aýawly çemeleşmegi tapşyrmagy hem-de döwlet serhet gurulunyň başlygyny wezipeden boşatmagy ýangy ýakyna Türkmen-Iran serhedini golaýyna Türkmenistanyň harby dikuşlarynyň heläkçiligi uçurmagynyň ýeýanyna gabat gelýär. Transparency International Halkara Açaçanlık Kurumasının dünyada korrupsiyanın yağdayı boyunca 2020-ci yıl üçün çap eden sonku hasabatını Türkmenistan 180 yurdun arasında 165-ci oranı yeledi. Türkmenistan korrupsiyada 116 bağlanıp Günnoğur Evropa ve Merkez Aziya sevtinine ingi izakı oranı yeledi. Kuruma Günnoğur Evropa ve Merkez Aziya yurtlarına koronavirus pandemiyasının giyin yayran korrupsiya ünsü çökenliğine aitti. Hasabat sevti avtoritar hem de korrumpirlenen liderlerin pandemiya döwründe hökümet garşylamalaryny gözegçilik mümkinçiliklerini, gysanlyklaryny we raýat azatlyklaryny çäklendirenliklerini aýdýar. Bary ýogy 3 aý töwereg mundan oldan adam ogurlamakda günäkärlenip türmede oturan Sadyr Japarow aý başyna gazanan uly ýeňişinden soň Gürgistanyň prezidenti hökmüne kasam kabul etdi. Koronavirus aladalary sebäpli sada geçirilen inaugurasiýa dabarasynda 52 ýaşly Japarow 28-nji ýanwarda Gürgiz döwlet filarmoniýasyna kasam kabul etdi. Gürgistan oktýabr parlament saýlawlarynyň bäri krizisi başdan geçirdi. Japarow hem tolgunçy kuwat protestçiler tarapyndan türmeden azat edilen belli meşhur siýasatçylaryň hatarynady. Ol 2013-nji ýylyň oktýabrynda Demirgazyk Günnogor Gürgistanyna bir magdançylyk işine garşy bildirilen protest wagty adam ogurlamakda günä bildirilip 10 ýyl möhlet bilen türme tutulmagyna hökm edilipdi. Ol özüne bildirilen günäni tutun ýerli ret etdi. 10-njy ýanwar saýlawlaryna seslerin 79 ötürümine eýe bolan Japarow prezident wezipesine kasam kabul edip ähli siýasy toporlary, şol sanly öz garşydaşlaryny etnik toporlary, hökümeti değişli olmadyk guramalary hem-de dini guramalary birleşmäge we yurdun geljegi üçin birlikde işlemäge çağırdy. Geçen ýyl Taliban bilen baglaşylan ulalaşygy töwürlaçylyk eden ABŞ wekiline öz wezipesine galmak haýyş edildi diýip ABŞ-nyň döwlet sekretary Antony Blinken 27-nji ýanwarda aýtdy. ABŞ-nyň Awganistan boýunça ýürüýti wekili Zalmay Halilzad 2020-nji ýylyň fevralyna gol çekilen ulalaşygy üçin gepleşik geçirdi. Ol jeňçi toporun howpsuzlyk kepilliklerinin şol sanly Al-Qaida bilen gatnaşyklary kesmeginiň öwedine ABŞ goşunlarynyň Afganistandan çekilmegine çağırdy. Bu ulalaşyga laýyklykda ähli daşary ýurt güýçleri 2021-nji ýylyň maý aýyna çenli Afganistandan çekilmeli. Blinken şeýlede jeňçi toporun öz üstüne alan borçlaryny ýerine ýetirip ýetirmeýändigini, şol sanly onuň ýaraşyk gazanyp Afgan hökümeti bilen manyly gepleşik geçirip geçirmeýändigini keskitlemek üçin ABŞ prezidenti Joe Bidenin administrasiýasynyň Taliban bilen arada gol çekilen ulalaşygy gözden geçirýändigini aýtdy. Bütün Dünya Sağlık Kurumasının Hıtay'ın Wuhan şehrine karantinine alan bilermenler toporu COVID-19 pandemiyasına sebep olan virusun gelip çıkışını öğrenmek için gözlegi işlerine başlayar. 13 bilermenden ibaret toporun 2019-cu yılın ahırında ilkinci koronavirus hadisesi anıklanan Wuhan şehrine tas bir ay kaldı.